Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim din nou împreună la Taine din Scripturi. Suntem pe Speranța TV, ne auzim pe radio Vocea Speranței și mulțumesc acelora care ne urmăriți pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră, într-un nou episod în care vom deschide Sfânta Scriptură pentru a afla mesajul pe care Dumnezeu are să ne-l transmită și cu această ocazie. Vă reamintesc acelora dintre dumneavoastră care nu aveți această carte, Cartea Sfântă, să o cereți la 0751400300. Și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. În ocazia aceasta am doi invitați alături de mine. Le spun bun venit în formatul acesta celor doi colegi. În primul rând îl salut pe pastorul Paul Șerban.
Mulțumesc de invitație, bun regăsit.
Și apoi pe pastorul Gelu Poenariu.
Salutare!
Suntem pregătiți deja să economisim un pic de timp, chiar dacă suntem într-o formulă de 3, tot aproape 30 de minute avem la dispoziție, așa că o să facem tot posibilul ca să atingem cât mai bine subiectul pe care îl avem în față, dar înainte de orice altceva, întrebarea ta. Adrian ne-a scris la 0751400300 următoarea dilemă: dacă porunca a doua interzice închinarea la chipuri cioplite, de ce Dumnezeu îi poruncește lui Moise să facă șerpi de aramă și heruvim pentru sanctuar?
În primul rând aș sublinia interzicerea asta, logica din spatele interdicției, și prima poruncă spune să nu ai alți dumnezei. Dacă am pune-o așa într-un context mai luminos, nici nu poți să ai alți dumnezei, pentru că Dumnezeu e unic. Apare în Isaia întrebarea: cine este ca mine? Și în Apocalipsa apare Micael: cine este ca el? Deci unicitatea lui Dumnezeu, care nu poate fi reprodusă de nimeni, nu poate fi comparat cu ceva și este greu să îl exprim cumva. E transcendent, e diferit, e în altă dimensiune. Tolstoi a stat 10 ani să găsească prima propoziție la romanul Învierea și a găsit-o să rămână memorabilă. E primăvară în orașul rusesc. A rămas cumva, dar ciuntim din frumusețea lui Dumnezeu făcând chipuri lui Dumnezeu. Asta e un aspect. Al doilea aspect punctual este că șarpele din pustie, care avea rolul lui, părea ceva simplu. La egiptenii șerpii erau folosiți ca amulete, să fie scăpați de probleme, să nu fie atacați de șerpi veninoși. Avem și astăzi la farmacie șarpele. Bine, pe filieră grecească, cu altă semnificație mitică.
Cu alte cuvinte, avem motive să-L scuzăm pe Dumnezeu când anumite contexte a ales să facă niște chipuri care să reprezinte simboluri?
Ne scutește Iisus prin faptul că spune că așa după cum Moise a ridicat șarpele în pustie, Fiul omului va fi ridicat. Și șarpele ăsta, care, dacă ne ducem și la Geneza, vedem că este răul prin care a intrat lumea în păcat, șarpele cel vechi, cum e prezentat în cartea Apocalipsei, și acest simbol este luat de Dumnezeu și spus: eu voi lua taurul de coarne, eu voi răsturna răul ăsta.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus stop unor evenimente care s-au împlinit la cruce, dar aici vorbim despre șarpe, vorbim despre, mă rog, heruvimii din sanctuar, putem să vorbim și despre alte simboluri? La Dumnezeu le-a zis stop la cruce sau ele merg mai departe?
Atunci când un simbol devine adorat, Dumnezeu dă cu el de pământ. Ceea ce s-a întâmplat cu Ezechia, care a răsturnat, cum se numea, șarpele care devenise idolatrie. Același șarpel care fusese o modalitate simplă de a atrage atenția că doar Dumnezeu poate vindeca, pentru că asta era, privea la șarpe și Dumnezeu vrea să învețe ascultarea, nu închinarea la idoli.
Eu cred că Dumnezeu nu interzice orice reprezentare vizuală sau arta.
Închinarea.
Închinarea. Contează foarte mult scopul. Diferența fundamentală este dată de scop. O reprezentare artistică dictată în contextul ăsta de Dumnezeu nu, sau cerută de Dumnezeu, nu avea de-a face nici cu închinarea, nici cu reprezentarea lui Dumnezeu direct.
Dar totuși aducea vindecare, dacă ar fi să ne uităm la șerpi. Trebuia să se uite la șerpii aceia.
A fost un scop pedagogic folosit de Dumnezeu sau pus de Dumnezeu în contextul acesta, prin care sublinia dependența de el.
Și nu putem să vorbim și astăzi despre același scop pedagogic. Uite, dacă mergem în nordul țării, în Bucovina, avem mănăstirile care aveau scopul pedagogic.
Da? Okay.
De astea erau pictate pe afară, pereții erau pictați pe afară ca să aibă un scop pedagogic. Vedem acolo scene din Biblie. Cu alte cuvinte, se poate să se întâmple?
Bun, scena din Biblie dintr-o mănăstire sau dintr-o biserică sau dintr-un tablou Nu aceasta este problema, ci închinarea, folosirea acelui element pentru închinare. În momentul în care se întâmplă cu acest șarpe de aramă, în momentul în care intervine închinarea în dreptul șarpelui de aramă, aflăm din 2 împărați 18:4.
Nehuștan.
Da, da, îi spunea un Nehuștan, da. Că vine la un moment dat un împărat care vrea să rezolve problema idolatriei și distruge exact acest șarpe. Deci în momentul în care unealta pedagogică își schimbă sensul, este pervertită de comportamentul uman. Este pervertită de comportamentul uman și omul începe să se închine, să privească la un obiect, considerând că îi se închină lui Dumnezeu folos prin intermediul obiectului, Dumnezeu spune până aici.
Eu n-aș rata,
și apoi să mergem mai departe.
N-aș rata versetul ăsta, care este numit versetul de aur. Așa. Dar înainte de el, pentru ca oricine crede în el, și înainte e vorba de șarpe, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Practic,
păi lecția. În cine se crede, în șarpe sau în Iisus?
Păi în Iisus. Tocmai asta este problema, că șarpele atragea atenția să creadă în Iisus, pentru că vindecarea nu făcea șarpele.
Bine.
Deci aici este cheia pe care Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, că Dumnezeu ceruse asta, ascultarea de Dumnezeu era rezolvarea și vindecarea.
Vă mulțumesc tare mult, 0751-400-300, vă stă la dispoziție, așteptăm și alte mesaje din partea dumneavoastră, dileme, apropo, dacă aveți motive să vă spuneți punctul de vedere, le așteptăm cu nerăbdare, scrieți-ne în comentarii dacă ne urmăreți pe YouTube sau la numărul pe care vi l-am amintit și mai devreme. Ne mergem deja spre ceea ce înseamnă dezbaterea din ocazia de față. Așadar, cred că este de bun augur să înțelegem că trăim într-o societate în care succesul și valoarea unui om se măsoară aproape exclusiv în cifre, în proprietăți și în siguranță financiară. Banul a devenit, din păcate, simbolul suprem al independenței, al puterii și al controlului absolut asupra viitorului. Cu toate acestea, paradoxul este evident. Cu cât acumulăm mai mult, cu atât devenim mai anxioși cu privire la ziua de mâine. Ne considerăm proprietarii absoluți ai resurselor noastre, când de fapt de multe ori bunurile materiale ajung să ne stăpânească pe fiecare dintre noi. Atunci când vorbim despre toate acestea, stăm în fața unei realități. Confruntați cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, suntem obligați să ne punem întrebări incomode. Cum explicăm eșecul economic al multor creștini sinceri în contrast cu prosperitatea uriașă a celor care îl ignoră pe Dumnezeu? Sau o altă întrebare. În ce măsură goana modernă după ore suplimentare și un al doilea job este o dovadă de hărnicie sau, dimpotrivă, un simptom clar al neîncrederii noastre în purtarea de grijă a Creatorului? Reducem oare dăruirea și zeciuiala, principiul biblic, la un simplu contract comercial prin care ne cumpărăm liniștea materială, sau vorbim despre o recunoștință cu adevărat autentică? Acestea sunt întrebările la care vom căuta răspunsuri alături de cei doi invitați din ocazia de față, pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban. Așadar, stimați colegi, vă invit să privim spre Sfânta Scriptură și să încercăm să dezlușim câteva din dilemele care apar atunci când vorbim despre finanțe. Probabil că nu este confortabilă discuția aceasta, dar nu avem ce să facem. Va trebui să o purtăm cu toată inconfortabilitatea. Este biblică, da. Trebuie să ne asumăm și pe asta. Încep cu Maleahi 3:10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuierile, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Așadar, ce principiu extragem de aici și ce înseamnă pentru noi, generația de astăzi, raportarea la Scriptură și la finanțe? Vă rog.
Raportarea la Scriptură înseamnă să vedem ce a spus Iisus despre bani. Și în cele mai multe ocazii, Iisus făcea trecerea de la portofel la inimă. Spre exemplu, la tânărul bogat spune, vinde tot ce ai și după aceea vină și urmează-mă. Practic, îl trece de la un subiect la altul, arătându-i că sunt alte lucruri mai importante decât banii. E adevărat, nu putem să ducem în zona asta filozofică și să spunem așa spiritual. Însă clar este că Dumnezeu vrea să facă o pedagogie și să ne învețe că El, care este proprietar, noi trebuie să ne asumăm rolul nu de stăpâni, ci de administratori. În momentul în care suntem administratori, ci nu stăpâni, lăudându-ne cu ce potențial avem noi și cu ce facem noi, vom avea altă atitudine față de bani. Sunt oameni despre care, din păcate, nu se vorbește prea mult. Sofia Ionescu este prima femeie din Europa, dacă nu din lume, sper să nu greșesc, neurochirurg, care nu a avut succes financiar, dar noi ne bucurăm de sănătate prin ce a descoperit ea. Când a fost la primul congres, a fost discreditat. De ce caută o femeie între medici aici? La vremea aia erau discreditate. Și a murit neavând să plătească factura de telefon.
Păi n-am putea să spunem că asta este o extremă de evitat, în care atunci când suntem atât de nepăsători la aspectul ăsta financiar, cumva n-am putea fi considerați ca fiind administratori așa cum se cuvine?
Nu este vorba doar de cum și-a gestionat, ci efectiv faptul că oamenii orientează, focusează direcția și energia în altceva și în cazul ăsta și sunt și alte cazuri. George Mueller sau David Livingstone sau chiar și Tesla. Noi mergem astăzi cu Tesla și ne lăudăm, dar omul ăla a murit fără niciun ban.
Costă foarte mulți bani.
Da.
Este de datoria generației noastre să aplicăm aceleași principii pe care le găsim în scriptură acum 2000 de ani, mai bine de 2000 de ani scrise?
Cu siguranță. Principiile găsite în scriptură referitor la structurarea finanțelor nu dispar. Sunt o unealtă pedagogică care încearcă să dezinstaleze o abordare de genul acesta în care cel mai important lucru din viața mea este materialismul și acumularea averii. Și îmi structurează, îmi pune lucrurile în ordine. În primul rând, textul pe care l-ai citit din Malachi 3:10 îmi spune că nu Dumnezeu are nevoie de banii mei, ci am eu nevoie să-mi structurez valorile.
Dar Dumnezeu mă condiționează, așa pare.
Lucrurile importante în viață. Dumnezeu îmi comunică ceea ce știe că este important pentru mine.
Da, îmi condiționează binecuvântarea de a dărui niște bani.
Dar îmi face provocarea, pentru că acolo spune puneți-mă la încercare. Haideți, vă provoc să intrați pe o variantă de economisire în care noi să vedem că dacă facem, așa cum am spus, Dumnezeu este stăpânul, spune că al meu este pământul, eu am creat universul, animalele sunt ale mele, nu-mi trebuie jertfele voastre, nu-mi trebuie aurul vostru. Dumnezeu nu are nevoie de partea asta materială.
Da, nu văd ca o condiționare, spune, pune-mă la încercare să vezi că sunt credincios. Providența mea îți va călăuzi viața, fiindcă dacă stăm și analizăm modurile în care funcționează lucrurile în lumea aceasta, vom vedea că cei mai bogați oameni de pe planetă nu sunt neapărat cei care respectă Malachi 3:10.
Dar o parte însemnată dintre ei
o parte însemnată dintre ei fac asta, dar nu adică nu doar ei primesc binecuvântare. Binecuvântare financiară, adică bani în cele din urmă. Evident, prin căi ilicite ajung oameni foarte bogați, foarte prosperi și nu am putea ajunge la concluzia, analizând aspectul ăsta, că Dumnezeu îi oferă binecuvântarea asta financiară într-un context ilicit, într-un context ilegal.
Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci? Sau care oferă o parte însemnată din banii lor către Dumnezeu?
Cu siguranță.
Și atunci nu mai este Dumnezeu parolist?
Există versetul din Psalm care spune am fost tânăr, am îmbătrânit și n-am văzut pe un om credincios să ducă lipsă.
Acum, lipsă?
Păi lipsă, dar acum ce înseamnă? Cum definești modestia, lipsa? Eu accentuam mai devreme cu exemplele pe care le-am dat de oameni care au focusat pe caracter și pe invenții și pe contribuții la umanitate de care noi ne bucurăm acum și nu s-au focusat pe bani, pentru că este o altă perspectivă. Însă clar este că Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea. Pentru că administrarea trece dincolo de bani. Ce înseamnă viața e mult mai complexă decât finanțele.
Dacă vorbim pedagogic, atunci când ne referim la tineri, de când ar trebui un tânăr sau un copil să înțeleagă administrarea asta biblică de care vorbește Scriptura?
Când joacă monopolii. Adică de micuți. Din momentul în care îi oferim primele elemente pedagogice în ceea ce privește educația financiară, de la cele mai mici vârste, cred că cel mic trebuie să învețe această recunoaștere față de Dumnezeu. Tot ceea ce sunt, tot ceea ce am primit, contextul în care m-am născut, nu e determinat de mine. Mă pot naște într-o familie cu foarte multe resurse și nu am făcut nimic ca să fiu în contextul ăsta. Și atunci îl învăț să fie recunoscător încă de când este micuț.
Aveți Bibliile deschise. Ajutați-mă fiecare dintre dumneavoastră înainte de a, sau după ce veți răspunde unul la o întrebare următoare, vă dau timp ca să găsiți câteva versete care să argumenteze că zecimea, zeciuiala, zecea parte din venitul pe care fiecare dintre noi îl avem, este de dorit și de aplicat, inclusiv în contextul în care ne desfășurăm noi activitatea astăzi, în contemporaneitate. Așa că, înainte de momentul acesta, am să vă rog să privim spre următorul verset din Deuteronom. Da, mai degrabă, hai să mergem în Noul Testament. Vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Dacă am aplicat acest text în mod literal în comunitățile noastre, nu am riscat să destabilizăm economic familiile creștine și să transformăm în cazuri sociale?
Dacă am aplicat versetul cu...
În mod literal.
Repeți versetul, căutam
pasajul. Da, sigur, Luca 12:33, vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Prima parte aici, vindeți ce aveți și dați milostenie.
Eu aș face o distinție între principiul larg pe care îl pot extrage din acest pasaj și modul în care în cele din urmă este aplicat într-o situație concretă. De exemplu, tânărului bogat îi spune du-te, vinde tot ce ai. Asta este o speță care întărește și ramforsează principiul. Nu toți ucenicii au vândut tot ce au avut. Au făcut sacrificii și au pus la dispoziția misiunii. Au stabilit niște obiective de îndeplinirea misiunilor, misiunii pe care Hristos le-a dat-o, și au pus la dispoziție tot ceea ce sunt, pentru că banii sunt, de fapt, timpul nostru. Au pus la dispoziție tot ceea ce sunt pentru îndeplinirea acestor obiective, dar nu și-au vândut toți casele, nu și-au lăsat familiile pe drumuri, nu au încetat unii dintre ei să muncească, în sensul în care au continuat să pescuiască și obțineau niște bănuți, nu doar pentru a hrăni pe alții, ci și pentru a trăi ei și a susține familia, aș îndeplini obligațiile pe care le aveau față de propria familie. Și atunci aș extrage de aici principiul macro, care are de-a face cu înțelegerea faptului că Dumnezeu este suveran în viața mea, are de-a face cu faptul că atunci când îmi așez lucrurile importante în viață și construiesc o ierarhie a valorilor mele, îl pun pe Dumnezeu deasupra și la nivel practic, la un moment dat, poate că voi simți chemarea să ofer haina de pe mine.
Este mai ușor să dai, vă mai dau timp, domnule pastor Șerban, este mai ușor să dai lui Dumnezeu când ai puțin sau când ai mult?
Nu știu cum să răspund la întrebarea aceasta, când este mai
dacă
ușor.
Ne uităm în Scriptură, vedem că de regulă oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
Au fost săraci și au oferit.
Sau n-au avut mai nimic.
Dar
nu neapărat săraci, dar erau la începutul vieții.
Știu câteva exemple de oameni foarte bogați. L-am pe Warren Buffett în minte, de exemplu, care și-a propus să ofere 99% din averea lui pentru diverse cauze sociale.
Dar nu pentru Dumnezeu.
Pentru a ajuta pe alții pentru și din Dumnezeu. Punctul lui de vedere pentru Dumnezeu, în sensul în care...
Deci putem să negociem?
Nu că putem să negociem. Pentru că atunci când dau haina de pe mine celui sărac, da? Fiind un om religios, consider că îl slujesc cumva pe Dumnezeu slujindu-l pe aproapele meu. Fiindcă Scriptura îmi spune, iubește-l pe Dumnezeu cu toată puterea ta.
Dar pot să fac o distinție între banii pe care îi ofer lui Dumnezeu și banii pe care îi ofer pentru cazuri sociale? Da,
adică
uite,
pot fi puși în categorii diferite, dar la nivel pot fi puși în categorii diferite, adică dacă vorbim de acea zecime care are de a face cu susținerea misiunii unei biserici, pe de o parte aduceți la casa visteriei și pe de altă parte, sumele pe care le ofer pentru a susține lumea asta, pentru a-l susține pe cel nevoiaș, într-un anumit sens, pentru un om religios, sunt tot bani oferiți fiilor lui Dumnezeu, copiilor lui Dumnezeu aflați în nevoie. Mulțumesc. Copilor creați de Dumnezeu.
Haideți să ne întoarcem la zecime, că v-am ținut cumva în tensiune. 0751 400 300. Așteptăm opinia dumneavoastră. Titlul emisiunii noastre este Banii, proprietatea mea sau ai lui Dumnezeu. Întrebam versete biblice care să argumenteze oferirea zecimii către biserică în actualitate pentru generația noastră.
Eu aș sublinia că zecimea, deși termenul acesta îl găsim în Vechiul Testament de mai multe ori, ca arătând în gândirea ebraică faptul că zecele era minim posibil. Cele 10 porunci nu înseamnă că e maxim desăvârșirea, cum spunea tânărul, le-am păzit pe toate și asta e gata. Apoi cei 10 bătrâni de la poarta cetății erau un minim al Consiliului și la evrei era să fie măcar 10 în context în care Iisus spune nu, poate să fie 2 sau 3 numele meu. De ce spun asta? Pentru că zecimea nu este cota maximă, este minim posibil.
Argumentați-mi.
Argumentez, spre exemplu, pentru minimul ăsta posibil, în Evanghelia din Matei, capitolul 17, Iisus plătește darea pentru templu. Și avem pasajul, nu mai stau să-l citesc acum. Apoi avem în 2 Corinteni, capitolul 8, dărnicia macedonenilor, unde spune că s-au dat pe ei cu totul, deși erau săraci. Și ce motiv a avut? Că își cunoaștem că harul Domnului nostru Iisus Hristos, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Deci Iisus a dat totul pentru noi. Și a dat argument că și noi trebuie să dăm. Și macedonienii au percutat pe ideea aceasta, încât Pavel îi felicită pentru dărnicia lor. Iar în fapte, un verset pe care îl am în suflet este 20:35. Mă miră și mereu subliniez asta. 4 evanghelii și întrebăm de ce sunt 4 și toți cei 4 au ratat frumusețea de verset care spune e mai ferice să dai decât să primești.
Pare că versetul acesta se duce mai degrabă spre zona socială decât spre zona bisericească. Domnule Poenariu, versete biblice care să susțină...
Am deschis la Proverbe, capitolul 3, cu versetul 9. Nu e direct referitor la zecime, ci la textul vorbește despre modul în care mă raportez la Dumnezeu și îi înapoiez ceea ce mi-a dat. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Apoi acel pasaj cu care am început și Maleahi, pe care l-ai citit din Maleahi, capitolul 3 cu 10, care este practic un verset de căpătâi, de bază, atunci când vorbim de principiul zecimei. Aduceți la casa visteriei și această casa visteriei era o zonă unde administrația religioasă a timpului activa și asigurau acești bănuți, asigurau funcționarea sistemului religios. Aduceți la casa visteriei.
Iacov ajunge ca un negociator cu Dumnezeu, dacă vei fi cu mine, după ce îl înșeală pe fratele său și spuneți, voi da 10-a parte.
Dar tot astea sunt principii din Vechiul Testament?
Da, Vechiul Testament, dar vreau să subliniez că trebuie să se treacă de etapa asta a negocierii. Noi nu considerăm că a 10-a parte înseamnă o poliță care ne asigură pe noi și ne dă binecuvântarea lui Dumnezeu, că poate să alunece spre un formalism, spre ceva care să fie în mod egoist. Cineva care dă zecimea nu înseamnă că a scăpat de lăcomie. Este un exercițiu pe care Dumnezeu ne invită să-l practicăm.
Va trebui, dacă dăm zecime, să... Uitați speța următoare. Dau bani către o asociație care face caritate. Și această asociație, eu dacă îi cer ca donator al ei, îi cer un extra să văd cum s-au cheltuit banii pe care i-am dăruit, asociația aceasta, dacă se respectă, îmi dă toate informațiile cu privire la lucrul acesta. Atunci când dau zecime și o dau către biserică, n-avem timp să dezbatem, dar mulțumesc că ați atins și subiectul ăsta, o dau către biserică, cei care administrează astăzi partea asta financiară pentru zona spirituală și misionară. Care este datoria bisericii față de cel care dăruiește zecime sau și alte daruri, completând cei 10% ca mine?
Să comunice transparență totală, să comunice cum s-au folosit banii, s-au folosit în activități care poate sunt specifice legate de partea administrativă, de susținerea bisericii, de susținerea activității sociale, de anumite instituții care sunt de întreținut. Apostolul Pavel spune că cei ce trăiesc din Evanghelie, slujesc la Evanghelie, trebuie să trăiască din Evanghelie și este un argument pe care și Pavel îl folosește chiar în dreptul lui, deși el spune că era lucrător de corturi și că nu avea nevoie, totuși aduce argumentul ăsta biblic.
Da, dincolo de transparență și de comunicare, cred că administrația bisericilor au responsabilitatea de a-și prelua obiectivele din Scripturi, din tema dată de Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, mă refer la Matei 28 ca exemplu, și cred că fiecare administrator al acestor bani trebuie să construiască planuri care să atingă obiectivele puse de Hristos în Scriptură.
Două direcții mai am. Degeaba vă sculați dimineața și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci pre iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Și am să vă întreb cum rămâne cu partea asta legată de timp de muncă, ce înseamnă și ce așteptare are Dumnezeu de la noi, și mă uit la pastorul Șerban. Și pentru tine, Gelu, te întreb, plecând de la Matei 6 cu 19, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer. Anulare materială completă. Mai are rost să mai impun bani deoparte? Nu știu, economii, pensie și așa mai departe. Revenim. Vă rog, domnule Șerban.
Deci cum era întrebarea legată de
timp.
Da, deci simțim
al
astăzi,
doilea job.
Specificul vremii de astăzi, eu aș face diferență între a fi harnic și a lucra harnic, dar anxios. Pentru că aici se...
Adică harnic, dar cu frică?
Nu, în sensul că s-a depășit o limită, în sensul că a devenit scop în sine acumularea. Gândiți-vă că avem exemple frumoase în istorie pe care să nu le ratăm în secolul, în prima parte a secolului 19, goana după aur, un simplu anunț care a mobilizat sute de mii de oameni. Știți cine a câștigat cel mai mult atunci? O breaslă nesemnificativă care făcea cost de casmale și
cei care au făcut alopețile.
Da. Deci, cei care au găsit aurul.
Nu, cei care au găsit aurul. Adică mai bine moderat și consecvent, că asta bate și Harvardul.
Mulțumesc tare mult. Da. Ce facem? Facem economii?
Facem economii.
Punem și facem, pensii, nu, plan de pensii,
facem plan de, la bursă. Facem plan de pensii. Dacă avem educație financiară, investim pentru obiective concrete. Timpul nostru în cele din urmă se transferă în bani prin ceea ce muncim, dar pentru obiective, nu, bine a spus colegul, nu în ideea de a acumula avere, banii nu devin un scop în sine, ci îndeplinesc niște obiective. Educația copilului. Ai un copil, se naște un copil astăzi și peste 18 ani vrei să-i oferi o educație superioară. Pentru asta, începând de astăzi, economisești. Apoi te naști într-un context în care părinții nu ți-au pus la dispoziție poate o locuință. Pentru asta economisești și faci un plan pe care îl respecti și ești
disciplinat. Înseamnă că n-ai încredere în Dumnezeu.
Și muncești. Asta nu înseamnă că n-ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o, folosești resursele, adică sănătatea pe care ți-a dat-o, pentru a trăi în cele din urmă. Ești responsabil, te raportezi cu responsabilitate față de familia ta și față de viață și cu o secțiune din bănuții aceia față de cel de lângă tine mai nefericit decât tine, dar lucrurile astea nu se pot întâmpla decât prin economisire și prin planuri de gestionare înțeleaptă a banului pe care un om îl poate împlini, îl poate aduce în viață.
Mergem sau spre... îl poate
produce în viață.
Mergem spre dileme pe scurt. Suntem pe final de emisiune. Domnule Șerban, vă rog pe dumneavoastră să alegeți unul dintre cuferele astea, să-l deschideți și să citiți ce v-am pregătit acolo. Și apoi am să te rog și pe tine, Gelu, să extragi pe unul dintre... Poți să-l iei mai aproape unul dintre astea două și apoi să te pregătești. Vă rog.
Ce înseamnă pentru mine să-i dau totul lui Dumnezeu? Vecinul mă strigă că vrea să-l duc să schimbe butelia. Îi pun butelia în mașină, mașina nu e a mea, mi-a dat-o Dumnezeu, sunt doar administrator, nu sunt proprietar. M-a ajutat în decizii lucrul ăsta să nu țin la lucruri, să țin la oameni și la relații și să ating scopul principal de a fi o binecuvântare pentru alții, nu de a conserva niște lucruri care ar părea așa valoroase.
Apreciez sinceritatea, te rog, Gelu.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca banul să fie doar un instrument, nu un scop în viață? Păi este o realizare la nivel practic că tot ceea ce putem acumula într-o perspectivă financiară primim pentru a ne putea sau pentru a mă putea raporta cu responsabilitate la familia mea și la cei din jurul meu, conștient totalmente că nu pot duce absolut nimic cu mine după ce viața mi se încheie și că în momentul în care banul devine un scop în sine, l-am înlocuit pe Dumnezeu cu un joc de monopolii, cu niște hârtiuțe care în sine, în mod obiectiv, dacă privim foarte cu zoom out, nu au valoare. în regulile jocului pe care noi le-am stabilit au valoare. Dar e un joc în viață pe care îl jucăm împreună.
Mulțumesc tare mult, au fost alături de mine pastorii Gelu Poinariu și Paul Șerban. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Dacă nu aveți o astfel de carte, Cartea Sfântă, vă rugăm să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Rezum întâlnirea noastră în care am încercat să răspundem atât cât timpul ne-a permis, banii proprietatea mea sau a lui Dumnezeu, rezumă întâlnirea noastră citând 1 Timotei 6:7, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia. Vă dau o întâlnire cu mare drag într-o ocazie viitoare.